Welkom by vandag se gesprek. Ons gaan kyk na die inligting wat jy het oor die ongelooflike letterkundige lewe van Parys, regtig oor eeue heen.
Ja, dis 'n fascinerende onderwerp.
Ons wil so 'n bietjie delf in hoe hierdie stad, jy weet, ontwikkel het tot so 'n magneet vir skrywers, vir denkers.
Hmm.
So die doel vandag om te verstaan hoe Parys daardie reputasie, daai status as letterkundige hoofstad gekry het en wel hoe hulle dit behou het.
Goed, ja.
Kom ons spring sommer dadelik weg. Reg aan die begin. Die Universiteit van Parys, 12de eeu. Klink my, dis die vonk.
Dit is, ja. Dis 'n goeie kyk om te begin. Dit wys daai vroeë intellektuele kern, maar wat vir my regtig fascinerend is, is hoe die stad getransformeer het.
Hoe so?
Wel, van net 'n akademiese sentrum, jy weet, na 'n plek van 'n ware kulturele en letterkundige prestige.
Wanneer het dit regtig begin gebeur?
Daardie skuif kry veral momentum tydens die verligting, né? Die beroemde siècle des Lumières in die 18de eeu. Toe gaan dit nie meer net oor die universiteit nie.
Ah, ek sien.
Dit word 'n lewendige, bruisende kulturele omgewing.
Goed, so kom ons pak dit dan chronologies aan. In die middeleeue sê jy was die Universiteit van Parys deurslaggewend.
Ja, tot 1306 was dit die enigste een in Noord-Frankryk. Dis nogal iets.
En dan was daar ook die feit dat die koninklike hof die Parysse dialek aangeneem het. Dit moes seker gehelp het, nie, om die stad se rol te vestig.
Absoluut. Dit het definitief bygedra tot daai sentralisasie van die Franse kulturele lewe in Parys.
En later,
teen die 16de eeu is die stad klaar die onbetwiste sentrum van die humanisme. En dan natuurlik 1635 stig kardinaal Richelieu die Académie Française.
Ag ja, die Académie, baie belangrik.
Ja, spesifiek gestig om die taal te standaardiseer, te bevorder. Dit het Parys se letterkundige gesag net verder wel verstewig.
So teen die middel 17de eeu.
Teen die middel van die 17de eeu was Parys veral danksy sy beroemde salons,
daai byeenkomste by mense se huise.
Presies, waar skrywers, filosowe, kunstenaars idees uitgeruil het. Parys was toe basies die enigste beduidende sentrum van Franse letterkunde. Is nogal 'n sterk stelling.
Die tydperk van Lodewyk 14, die sonkoning, word ook beskryf as nogal vrugbaar vir skrywers onder sy beskerming.
Ja, dit was.
Maar die bronne lyk of hulle suggereer dat die glans van die hof by Versailles dalk die Parysse salons se invloed so 'n bietjie wel verdof het, tydelik.
Ja. Kyk, Versailles het baie aandag getrek, dis waar. Dit was 'n tydelike verskuiwing van die kollig, kom ons sê.
Maar Parys het nie stil gaan staan nie.
Glad nie. Die intellektuele vuur in Parys self het nooit regtig uitgegaan nie. Dink byvoorbeeld aan die stigting van die Comédie Française in 1680.
Die Nasionale Teatergeselskap, reg.
En toe in die 18de eeu onder Lodewyk 15 en 16 maak daai Parysse salons 'n reuse terugkeer. Hulle kom sterk terug.
Soos wie se?
Wel, die salon van Madame de Lambert byvoorbeeld, sy het groot name soos Montesquieu en Marie Fau verwelkom.
Sjoe.
Hulle en ook Fontenelle en Abbé Prévost was ook gereelde gaste by Madame Tenzin se salon. Ewe invloedryk. Hierdie ruimtes was die engines van intellektuele debat.
En dan is daar die persoonlikhede. Voltaire, hy word geskilder as die toonbeeld van die Parysse skrywer, geestig, ironies.
Ja, elegant, lig.
Maar dis fascinerend hoe nie almal so gevoel het nie. Jean-Jacques Rousseau, 'n ewe belangrike figuur, hy het die stad blykbaar intens gehaat.
Ja, dis waar. Hy het dit genoem. Hoe gaan dit nou weer in Frans? Une ville de bruit, de fumée et de boue.
'n Stad van geraas, rook en modder. Wow.
Presies. Hy het selfs na die platteland gevlug, alhoewel hy later wel teruggekeer het.
Dit wys daai spanning, nê, die stad as beide magneet en 'n afskrikmiddel.
Verseker. Daardie spanning is deel van die storie. En dan, na die Franse Revolusie in die 19de eeu, sien ons iets anders gebeur.
Wat is dit?
'n Soort van demokratisering van die letterkunde. Die temas wat skrywers aanpak en selfs wie die lesers is, begin die groot politieke en sosiale omwentelinge van die tyd weerspieël.
Soos realisme, Balzac, Hugo.
Juis. Hulle kyk na die alledaagse lewe, die sosiale stryd van Parys self. Letterkunde raak meer verweef met die werklikheid van die, wel, die breër samelewing.
Goed, as ons nou spring na die 20ste eeu, dan lyk dit of die letterkundige energie weer skuif. hierdie keer na spesifieke buurte of kwartiers.
Dis reg.
Dit voel amper asof die toneel meer, ek weet nie, gefragmenteerd raak of gespecialiseerd. Ons sien Montparnasse, wat verbind word met Max Jacob, Leon Paul Varg. Rondom die Palais Royal is het Jean Cocteau, Colette. Montmartre word die wêreld van Marcel Aimée.
Dis 'n skerp waarneming. Elke buurt ontwikkel sy eie karakter. Dit trek spesifieke soorte kunstenaars en skrywers aan.
En dan was daar daai groot toestroming van buitelanders.
O ja, veral gedurende die Annis Falls, die maljare van die 1920s. Parys word 'n ware magneet vir internasionale talent.
Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin.
D.H. Lawrence, James Joyce, hulle stroom almal na Parys. Hulle soek artistieke vryheid, inspirasie, miskien net hoop, weg van beperkinge elders.
En na die Tweede Wêreldoorlog, daar's weer 'n verskuiwing, lyk dit my.
Inderdaad, die fokus verskuif toe skerp na Saint-Germain-des-Prés, die bekende Rive Gauche-beurt.
Die linker oewer.
Jep, dit word die epicentrum van existentialisme en die avant-garde. Cafés soos Le Demagogue en Café de Flore.
Legendaries.
Word legendariese kuierplekke vir die sleutelfigure. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, die musikant en skrywer Boris Vian, die digter Jacques Prévert.
So as ons nou uitzoom, die groter prentjie bekyk.
Dan sien ons 'n duidelike patroon van geografiese verskuiving, nee. Van die historiese Quartier Latin, die universiteit, die uitgewers na die elegante salons van die Marais in die 18de eeu.
Reg.
Dan na die kunstenaarskafees van Montparnasse, dink aan Closerie de Lila.
Ja.
En uiteindelik na die intellektuele broeikas van Saint-Germain-des-Prés. Die hartklop van letterkundige Parys was altyd aan die beweeg. Dit het nooit op een plek gebly nie.
So, die uiteinde vir jou wat luister. Parys se letterkundige geskiedenis is nie 'n statiese monument nie. Dis 'n lewendige, dinamiese verhaal. Die stad het voortdurend verander, invloede geabsorbeer, homself herontdek deur sy skrywers en die plekke waar hulle bymekaar gekom het.
Ja.
Die kerninsig is miskien juist dit. Die stad se letterkundige siel het fisies rondgeskuif, maar het oor eeue heen merkwaardig kragtig en wel invloedryk gebly.
Dit som dit baie goed op. Die bronne wys daardie dinamiese wisselwerking. Die formele instellings, universiteit, akademie, Comédie Française, en die informele sosiale ruimtes, salons, kafees.
En die individue.
En natuurlik die individuele skrywers, beide Frans en internasionaal. Al hierdie elemente het saamgewerk om hierdie ongelooflike ryk blywende nalatenskap te skep. En dis tasbaar, jy weet.
Hoe bedoel jy?
Jy kan vandag nog deur byna enige kwartier stap en jy sien daai gedenkplate. Dit herinner jou aan die skrywers wat daar gewoon of gewerk het. Dis oral.
En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om oor na te dink. Gegeewe hoe Parys histories 'n toevlugsoord was, 'n inspirasiebron vir skrywers van reg oor die wêreld. Hoe beïnvloed die idee van Parys sy kragtige letterkundige mitologie vandag steeds globale letterkunde, selfs verby die fisiese grense van die stad se strate en kafees?
Dis 'n goeie vraag om jy af te sluit. Daai idee van Parys, dit leef voort.